Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 27 iyun 2016 yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangyo shahrida Shahrivond FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
این بیچاره یک مار حتی خدمت کرده و زده بشتن این سالی بر بوده متواصل میکنید
خلقارا و مستقل محلی کزتوچیلر نظره ده تاجیکستان ده یاشلرن هر بی خدمت که چاکرشده اولارنین خدمت کلیسیلرده و حقوق ترتبات اداره لرده فقارالرنن گمان بلن قینش حالتلر متصل کزتلده
There is literally no hope that Washington will do anything. The Supreme Court has made it clear.
Eng qonli otishmadan keyin ham AQSh qonunchilari qurol savdosini cheklamoqchi emas.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil va Turkiya munosabatlarni normallashtirishga kelishib oldi. Ikki davlat aloqalari 2010 yilda uzilgan edi. O'shanda Isroil Turkiya G'azo sektoriga yuborgan kemaga hujum qilib, 10 nafar turk fuqarosi o'lgan edi. Kemada falastinliklar uchun gumanitar yordam bo'lgan, ammo Isroil uni o'tkazmagan. Shundan so'ng Anqara uzr so'rashni, nobud bo'lgan fuqarolar uchun tovon puli to'lashni va G'azo qamalini bekor qilishni talab qildi. Isroil bosh tortgach, Turkiya u bilan aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Oradan 6 yil o'tib, tomonlar munosabatlarni jonlantirish uchun amaliy qadamlar qo'ymoqda. Isroil rasmiylaridan birining aytishicha, uning hukumati munosabatlarni tiklash maqsadida kemaga hujum uchun uzr so'rab, nobud bo'lganlar oilalari va jarohat olganlarga jami 20 million dollar tovon puli to'lashga rozi bo'ldi. Kelishuvga ko'ra ikki mamlakat elchilari faoliyatini davom ettiradi. Shuningdek, Isroil Turkiyaning G'azoga gumanitar yordam yuborishiga, infratuzilma loyihalarida, jumladan Isroil harbiy harakatlaridan vayron bo'lgan uylarni tiklash ishlarida, kasalxona qurilishida ishtirok etishiga qarshi bo'lmasligini bildirdi. Turkiya G'azoga suv va elektr ta'minotida ham yordam beradigan bo'ldi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Livan rasmiylarining bildirishicha, Suriya chegarasiga yaqin Qaa qishlog'ida 3 odam o'zini portlatib, kamida 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan, 15 nafari jarohat olgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Qo'shni mamlakatda 2011 yildan beri urush davom etarkan, jangarilar Livanga ham hujumlar uyushtirib turadi. Iroq kuchlari g'arbdagi Falluja shahrini Daishdan ozod qilishga muvaffaq bo'ldi. Bir oylik harbiy kampaniya o'z natijasini berdi. Iroq qo'mondonlarining aytishicha, Julan mahallasi qo'lga kiritilganidan so'ng Falluja jangarlardan to'liq tozalandi. Shahar qurolli to'qnashuvlardan katta zarar ko'rgan. Iroq xavfsizlik kuchlariga amaliyotda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya qo'shinlari havodan yordam berdi. Hujumdan oldin shaharni tark etgan odamlarni uylariga qaytarishdan oldin, deydi rasmiylar. Fallujadagi barcha mahallalar xavfsiz ekaniga amin bo'lish lozim. Jangarilar o'zlaridan keyin portlovchi moddalar o'rnatib ketgan bo'lishi mumkin. Yaqin kunlarda Musul shahriga ham hujum uyushtirilishi kutilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniyada o'tkazilgan referendum natijasidan xavotirga tushgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni Bryussel va Londonda Yevropa rasmiylari bilan vaziyatni muhokama qilmoqda. Referendumda ishtirok etganlarning salkam 52% Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz berdi. Barcha rahbarlar barqarorlik va aniqlikni ta'minlash uchun, qimmatbaho qog'ozlar bozorining ostin-ustun bo'lmasligi uchun birgalikda hamkorlik qilishi muhim. Mushtarak qadriyatlar va manfaatlarni himoya qilishning dono yo'llaridan foydalanishimiz kerak, dedi Kerri. Referendum ketidan Britaniyaning Yevropa ittifoqida qolishi uchun kurashgan bosh vazir David Cameron iste'fosini e'lon qildi. Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon Britaniya siyosiy rahbarlarini layoqatsizlikda aybladi. Birlashgan qirollikning kuchli rahbarlarga ehtiyoji bor bir paytda konservativ va liberalistlar partiyalari yetakchilari mas'uliyatni tashlab qo'ygani sharmandali bir holat, dedi u. Bu ikki yirik siyosiy partiya Britaniyaning ittifoq tarkibida qolishi uchun tashviqot olib borgan. Siyosiy faollar liberalistlar rahbari Jeremy Corbynni rahbarlikdan ketishga da'vat etmoqda. Sturgeonning aytishicha, Shotlandiya parlamenti Brexit natijasiga veto qo'yish vakolatiga ega. Referendumda shotlandiyaliklarning aksariyati ittifoqda qolish uchun ovoz berdi, ammo ularning ovozlari umumiy g'alaba uchun kamlik qildi. Ayni damda referendumni yangidan o'tkazishga imzo to'planyapti. Shu kunga qadar 3 milliondan ziyod odam da'vatnomani imzoladi. Bu esa masala Britaniya parlamentida muhokama etiladi degani. Futbol bo'yicha Amerika Kubogining AQShda o'tgan 100-chi musobaqasida finalda o'tgan yilga o'xshab yana Argentina va Chili jamoalari yuzlashdi. Asosiy va qo'shimcha vaqtda gollar qayd etilmagach, g'olib yana penaltilar bellashuvida aniqlandi va bu safar ham Chili jamoasining qo'li baland keldi. Umumiy hisob 4-2. Нью-Джерси штатидагі стадионда өткен ойыны 82 мін адам тамаша қылды. Аргентина жамуасы юлдузы Лионел Месси пенальтидан гол ұра алмады. Сонгі 3 ілді 3-чі жирик халқара мусабақада финалда ғалып бола алмай өткен Месси милли терма жамуа үчін артық ойнамаслигіні елан қылды. Унин кетидан жамуаның яна бір неште етекчі ойынчылары уны тарк етішіні білдірді. Бұлар Маскерано ва Агуэро, Игуаин, Биглия ва Димари ham terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi mumkin. 2014-yilda Argentina Jahon Kubogi finalida qo'shimcha vaqtga yutqazgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Xalqaro va mustaqil mahalliy kuzatuvchilar nazarida Tojikistonda yoshlarni harbiy xizmatga chaqirishda, ularning xizmat qilish yillarida va huquq tartibot idoralarida fuqarolarni gumon bilan qiynash holatlari muttasil kuzatiladi. Har yilda 2 marta Tojikiston qurolli kuchlari safiga 20 mingdan ortiq yoshlar safarbar etiladi. Ba'zi mahalliy kuzatuvchilar aytishadiki, bu safarbarlik ayrim holatlarda zo'ravonlik bilan kuch ishlatib o'tkaziladi. Tojikistonda harbiy xizmatda zo'ravonlik va qamoqdagilarni azoblash borasida mahalliy ekspert va fuqarolarning mulohazalari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Sho'ronlar davrida qolgan odat kabi Tojikistonda har yilning bahori va kuzida yosh yigitlarni harbiy xizmatga chaqirishning ko'ngilli majburiy mavsumi o'tkaziladiki, bu davrda xizmat qilishni istamayotgan yoshlar turli yo'llar bilan muqaddas burchlardan bo'yin tovlaydi. Buning asosiy sababi armiya safida zo'ravonlik va qiynoqlarning keng tarqalganligidadir. Yosh bir o'spirining aytishicha, maktabni tugatishi bilanoq yigitchalar harbiy xizmatdan chetda qolish yo'llarini izlaydi.
Maktabda bitirayotgan balalar armiyaga bo'lishni o'ylamaydi. Nimagaki internetda hammasi ko'rib bo'lgan, armiyada balalarni nuqul uradi, mayib qiladi.
Sen o'zing harbiy xizmatga bormoqchimisan?
Yo'q.
Nimaga?
Ertaga urgandan bor Rossiyaga ishlagan yaxshi.
Sani kim? Rossiyada birovda kutib turibdimi ki bo'lasan u yerga darrov ishlab ketasan?
To'g'on bo'l, qarnosan hammasan ishda ishlab kelaman shaqa bo'l. Xizmatga borib, xizmat qilgandan 2 yil qiynalib Rossiyani bor ishlab kelon qo'yaman.
Deydi o'spir yigitcha. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, harbiy xizmatda zo'ravonlik, qiynoqlarning bartaraf etilishi uchun reforma zarur.
Reforma shunaqa qora armiya. Hamma bo'yat xizmat qilar, navbatsa azonki, qaram sharvandi Tojikiston bo'lsa, hajga so'rib yurishi bo'lsa, bo'yat vazifadorki.
Armiyada reforma bo'lishi zarur. Hamma albatta xizmat qilishi shart. Har qanday 18 yoshga to'lgan yigit ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, raisning bolasi bo'ladimi, vazirning bolasimi, qonun talabiga muvofiq el qatori xizmat qilsin. Bo'lmasa, ijtimoiy tarmoqlarda videolari to'lib ketganidek, armiyada tabaqalanish bo'ladi. Ojizning ustidan zo'r zulmini o'tkazadi. Noxush hodisalar takrorlanaveradi, dedi Yo'ldoshov. Ko'ngilli ravishda armiyaga borib, bir oygina harbiy xizmatni o'tar o'tmas safdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan Firdavsning qo'shnisi gapiradi.
Epashinas bo'l. Ayin bechori yag marata xizmat qildi dedi ustam. Ne talibay budi, patvasini kirgiz, sedegisini.
U yaxshi bola edi. Ha, bu bechora bir oygina xizmat qildi-yu, urib o'ldirdilar. U ham uncha unaqangi bo'yin egmaydiganlardan edi. Keyin urganlarda bu yoqda ota-onasi zor-zor qolsa, u yoqda ukasi ham harbiy xizmatda edi. Ko'ngilli bo'lib o'zi ketganda xizmatga, deydi afsus bilan marhumning qo'shnisi. Tojikistonlik taniqli huquqshunos Fayzinso Vohidov aytadiki, unga zo'ravonlikka uchraganlardan hech kim murojaat qilmagan.
Men begon tashim murojaatni qaras, barayunki azruyi itlovotki men doram, uni imruz xudi maqomoto nisbati hamun didavchini digar-digaro.
Menga birortasi murojaat qilgani yo'q. Negaki, mendagi xabarlarga ko'ra, tegishli idoralar, harbiy prokuratura o'sha didavchina yo boshqayu boshqa zo'ravonliklar yuzasidan jinoiy ishlar ochib, ishlarni ko'rib chiqmoqda. Shunday ekan, jabrdiydalar davlat himoyasida bo'ladilar. Ba'zi aybdorlar ustidan hukm chiqarilib, ular tegishli jazosini ham olganlar, deydi mahalliy huquqshunos. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlardan birida ishlovchi huquqshunosning aytishicha, qiynoq va zo'ravonlik Tojikiston mahkamalarida sistemali tarzda takrorlanib keladi va bunga talaygina misollarni keltirish mumkin. Lekin Dushanbelik Orifjon ismli advokatning fikricha, xalqaro tashkilotlarning o'zi sistemali tarzda respublikaga loy chaplamoqda. Ular vatanimizda bo'lib, noni tuzimizni tatib, yana uyalmasdan tuhmat ham qiladilar. Ularning barcha xulosalari bir tiyinga qimmat, deydi u. Ammo keyingi yillarda turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan va hozirda vaqtincha saqlash izolyatorlarida o'tirgan ba'zi shaxslarning oila a'zolari aytishadiki, sudgacha bo'lgan jarayonda gumondorlar qattiq qiynoqqa solinadi, buni aytishga til bormaydi. Bu haqda sizga gapirganimdan hech foyda yo'q. Qaytanga bolamni azoblaganlari qoladi, deydi onaxonlardan biri. Gumondorlarni vaqtincha saqlash joylari va qamoqxonalarda qiynoqlar borasida so'zlar ekan advokat Vohidova, keyingi vaqtlarda qiynoqlarning yangi usullardan foydalanishmoqda, deydi.
Yak soli oxir ki man az huquqi chand nafar shikanja shudagon hibs himoya kardam, onho naql metunan ki beshtar shikanja dar guyim.
Keyingi bir yil orasida qiynoqlarga solinganlarning huquqlarini himoya qilar ekanman. Ular ko'proq aytishadiki, qiynoqlar ko'proq xalq orasida Shestoy Addel deb nom chiqargan uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'lim va Isfara shahri hamda Bobojon G'afurov nohiyalaridagi jinoyat qidiruv bo'limlarida sodir etiladi. Ehtimol bu yerda maxsus tayyorlangan odamlar bordir, bilmadim. Odamlarni elektr tokiga qo'yib azoblashganda izi qolmasin deb oldin badaniga latta qo'yishni o'rganishibdi. Bu kabi insonlarni qiynoqqa solish Tojikiston obro'siga putur yetkazadi. Ekstremizmga qarshi global kurash ketayotgan bir vaqtda yangi norozilik o'choqlarini paydo qiladi. Mana shunisi yomon va xatarli oqibatlarga olib keladi, deydi tojik huquqshunosi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikiston harbiy qismlari va huquq-tartibot idoralarida zo'ravonlik va qiynoqlarning davomli ko'rinishi yaqin orada oradan ko'tariladigandek emas. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor و ایشانچلی اخبارات منبعه.
AQSh davlat idoralarida Suriya siyosatidan norozi odamlar ko'p, biroq Obama ma'muriyati hozirgi siyosatga o'zgartirish kiritish niyatida emas. Bu tarqoqlikka yangi prezident chek qo'yishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezidentga yo'llangan memorandumda Davlat departamentining 51 diplomati hozirgi siyosatdan noroziligini bildirdi va Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi havodan zarba berish kerakligini ta'kidladi. Bu diplomatlar orasida prezident o'zgarganidan keyin ham Davlat departamentida ishini davom ettiradiganlar ko'p, deydi Yaqin Sharq Kengashi tahlilchisi Faysal Itani.
The administration that's been deeply hesitant to get further involved in Syria. Much less carry out military strikes.
Keyingi prezidentga davlat departamentidagi ichki tarqoqlik meros qoladi, deydi u. Davlat departamentining sobiq xodimi Richard Haas esa diplomatlar taklifi hozir rad etilsa-da, Oq uyning keyingi egasiga ma'qul kelishi mumkin. Ayniqsa Oq uyni Hillary Clinton egallasa degan fikrda.
What we ultimately need is a partner in Damascus we can work with. We can't work with Bashar al-Assad.
Davlat kotibi bo'lgan davrda u AQSh tashqi siyosatidagi maqsadlarga erishishda harbiy kuchdan foydalanish tarafdori edi, deydi Haas. Ammo yangi prezident jamoatchilik fikrini inobatga olsa, Suriyadagi rejim o'zgarishini ustuvor maqsad deb belgilamasligi mumkin. Johns Hopkins Universiteti xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Daniel Server amerikaliklar uchun muhim masala Suriya emas, islomiy davlat deydi. Saylovoldi kampaniyasi davomida na respublikachi nomzod Donald Trump, na demokrat Hillary Clinton Suriyaga oid siyosat haqida batafsil to'xtaldi. Ammo har ikkisi islomiy davlatga qarshi harakatlarni tanqid qilib keladi. Obama ma'muriyati Suriyaga oid maqsadlarga erisha olmaganini tan oladi. So'nggi 5 yil ichida Suriyada hukumat va isyonchilar o'rtasida janglar davom etar ekan, 10 milliondan ziyod odam uyidan qochishga majbur bo'ldi. Fevralda bir necha davlat vositachiligida erishilgan sulhga rioya qilinmayapti. BMT vositachilik qilgan siyosiy muzokaralar to'xtab qoldi. Oq uy esa harbiy aralashuv Suriya muammosini hal qilmaydi degan fikrda.
Our strategy in Syria hasn't changed. The core of our military strategy inside of Syria is
Suriya uchun harbiy yechim izlansa, na Qo'shma Shtatlar, na boshqa taraf muvaffaqiyatga erishadi, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Suriya masalasiga keskinroq yondashish kerak, harbiy yondashuv kerak, deyapmiz, dedi o'tgan hafta Washingtonda Saudi Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr. Itanining bildirishicha, Turkiya, Qatar, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari ham harbiy aralashuv tarafdori. Hatto Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi neytral davlatlarning keskinroq siyosatga o'taylik deyishining sababi AQSh harbiy harakatlarini amalga oshirmasligini tushunishida, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar o'z tarixidagi eng qonli otishmani boshdan kechirgan bo'lsa-da, Kongress qurol savdosiga doir qonunlarni o'zgartirmoqchi emas. Aniqrog'i, prezident Barak Obamaning Demokratik partiyasi aholiga qurol sotishni qiyinlashtirishni istaydi, lekin respublikachilar bunga yo'l bermayapti. Yaqinda demokrat qonunchilar Kongressda norozilik aksiyasi uyushtirdi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Kapitoliyda hali bunaqasi bo'lmagan edi. Bir guruh demokratlar 26 soat davomida vakillar palatasi ishini to'xtatib qo'ydi. Translyatsiya uzilgach, aksiyani ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli ravishda uzatishdi.
help us win this battle, America.
Orlando shahrida 49 kishining o'limidan keyin ham qurol borasida omma fikri bo'linganicha qolmoqda. Amerikaliklarning atigi 55% cheklovlar joriy etish tarafdori. Ammo tushmada ishlatilgan avtomatlar savdosini taqiqlash taklifi 57% ovoz oldi. Ko'pchilik lobbichi guruhlarni ayblaydi.
The NRA does not run this country.
Milliy qurol uyushmasining aytgani aytgan emas, unga yo'q deish kerak, deydi bu ayol. Ayrimlar fikricha Florida qatliomi aks natijani berdi, odamlarni qo'rquvga soldi.
There are probably a fair number of people who also think that
har bir otishmadan keyin odamlar o'zimni himoya qilishim kerak ekan deb qurol sotib olishga shoshiladi. Terrorizm asrida yashayapmiz. Politsiya qo'lidan hech narsa kelmayapti deyishadi, deydi tahlilchi Robert Katrol. Kongressdan umid yo'q. Shuning uchun Indiana singari shtatlar o'zlari chora ko'ryapti.
There is literally no hope that Washington will do anything.
Washingtondan hech narsa kutmasak ham bo'ladi. Indiana oliy sudi avtomatik qurollarni man qilishga ruxsat berdi va shunday qilamiz, deydi mahalliy qonunchi Ed Delani. Orlando fojiasi yana bir masalaga e'tibor qaratdi. Amerikada terrorda gumon qilinganlarning FBR qora ro'yxatidagi odamlarning qurol sotib olishi haligacha taqiqlanmagan. Chunki respublikachilar bunga ham yo'q, deydi. So'rovlarga ko'ra, hozir har 5 amerikalikdan 2-si qurolga ega. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh hukumati, ko'ngilli tashkilotlar hamda fuqarolar Orlando xuruji qurbonlari yaqinlariga va omon qolganlarga yaqindan yordam berishga urinmoqda. Fojiada 49 kishi halok bo'lgan va yana ko'plab odam yaralangan. Aziyat chekkanlarga nafaqat AQShning boshqa shtatlaridan, balki butun dunyodan ko'mak kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Orlando ma'muriyati va federal qidiruv byurosi shahar stadionida yordam markazi tashkil etdi. Fojiadan omon qolganlarga va qurbonlar yaqinlariga ruhiy yordam ko'rsatish uchun 600 dan ortiq mutaxassis ko'ngilli sifatida xizmat ko'rsatmoqda. Florida gubernator Rick Scott ham motam tutayotgan oilalar oldiga borib ko'ngil so'radi. This was clearly an attack. Bu bir jinslilar jamoasiga qaratilgan hujum ekani aniq. Ispan zabonlarini Orlandoni nishonga olgan xuruj bu. Mamlakatimizga qilingan terror hujumi, dedi u. Disney World mezboni sifatida taniqli Orlando shahri rahbariyati jabrlanganlar uchun maxsus yordam fondi tashkil etdi. Ikki kun avval Orlando jamg'armasi ochilganini e'lon qilayotganimdan mamnunman. Allaqachon 3.6 milliard dollar yig'dik va bu raqam o'sib bormoqda. Disney World 1 million dollar berdi. Orlando Magic and Devos oila jamg'armasi 500 ming, JP Morgan ham 500 ming dollar ehson qildi, deydi shahar meri Buddy Dyer. Orlando politsiyasi jurnalistlardan qotil bilan o'q almashgan politsiyachilarni ortiq bezovta qilmaslikni so'radi.
Let them be with their families.
Ularning oilalari davrasida o'zlariga kelishiga imkon bering. Ular tergov ishlari haqida ma'lumot bera olmaydi, dedi politsiya rahbari Jon Mina. Politsiya otishma ketidan ayrim diniy va etnik ozchilik guruhlariga nisbatan tahdidlar yangragani yuzasidan ham ma'lumot berdi.
Let me be beyond clear on that point. Civil rights violations are a priority for the FBI.
Aniq tiniq qilib aytay, fuqarolik huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaymiz. Irqi, dini yoki jinsiy orientatsiyasi bois biror kishiga nisbatan ta'ziqlarni qattiq tekshiramiz, dedi rasmiylardan biri Ron Hopper. Orlando tez fursatda eski hayotga qaytishi mumkin. ammo fojia asorati odamlar qalbida hali uzoq qoladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Wish I could reach up and reset that sun. Reverse these wheels, go back and re-pick you up. I went by so fast, oh so sweet. Make me wanna remake a memory. Wish I had me a time machine.
Pentagon Islomiy davlat jangari to'dasining internetdagi faoliyatiga qarshi yangi kiber bo'linma tuzdi. Guruh may oyida shakllana boshlagan va AQSh qurolli kuchlari kibernetika qo'mondonligining ma'lum qilishicha, dastlabki vazifalarni amalga oshirishga kirishgan. Qo'shma Shtatlar nafaqat jang maydonida, balki kiber bo'shliqda ham jangarilarni nishonga olmoqda. Ayrim mutaxassislarga ko'ra, bu borada so'nggi bir necha oyda ancha yutuqlarga erishilgan. Bu yutuqlar islomiy davlatga qarshi kurashda burilish yasayapti deya olmayman, ammo harbiy ustunlik berayotgani ko'zga tashlanmoqda, deydi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi xodimi Jeyms Lewis. Mudofa vaziri Ashton Carterning yaqinda bo'lib o'tgan brifingda aytishicha, islomiy davlatga qarshi kiber urush kuchaymoqda.
Or smaller electronics that lighten the load of our troops in the field, or 3D printed micro drones that can be kicked.
Guruhni ham jismoniy, ham virtual tarafdan siqib qo'ymoqchimiz, dedi u. Pentagon tuzgan yangi bo'linma ishiga qurolli kuchlarning turli qismlaridan razvedka va operativ mutaxassislar hissa qo'shishi, bu boradagi harakatlarni birlashtirish ko'zda tutilgan. Guruhning aynan qanday ishlashi sir tutilyapti. Carterga ko'ra, kiber xurujlar yordamida Qo'shma Shtatlar DAEShning qo'mondonlik va boshqaruv tizimini ishdan chiqarmoqchi, kompyuter tarmog'iga tushadigan og'irlikni oshirmoqchi. Tahlilchi Lewisning aytishicha, ayrim amaliyotlar yordamida jangarilar ta'minot tizimiga zarba berilgan, yolg'on ko'rsatma berib, ularni yanglish tarafga yo'llashga muvaffaq bo'lindi. Bundan esa jang maydonidagi harbiylar unumli foydalanmoqda. Islomiy davlatga qarshi Iroq va Suriyada jang qilayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari matbuot kotibi polkovnik Kris Garverning aytishicha, dushman aloqa tarmog'iga berilgan zarba natijasida jangarilar axborot tarqatish va ma'lumot yetkazishning boshqa vositalarini qo'llashga majbur bo'lgan. Guruh rahbarlari jangarilar bilan uyali aloqa, ratsiya, internetdagi turli applikatsiyalar va elektron pochta orqali aloqa qiladi. Havodan jangarilarni nishonga olayotgan koalitsiya kuchlari ularning aloqa vositalariga jiddiy zarba berishga harakat qilmoqda. Biroq ayrim hollarda nishon aniqlanganidan so'ng zarbaga darhol uchrayotgani yo'q. Jangarilar uzatayotgan ma'lumotlarni tinglayapmiz, ularni kuzatyapmiz. Zarba berishdan oldin ancha axborot to'plab olmoqchimiz. Masalan, biror jihodchi veb sahifaga ko'zimiz tushsa, uni darrov ishdan chiqarmaymiz. Jangarilar bexabar sistemaga kirib olamiz, dedi Garver. Unga ko'ra, to'planayotgan axborotning qanchalik qimmatli ekaniga baho berilib, so'ng tizimga yoki jangarilar joylashgan joyga zarba berish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Ba'zida ma'lumotlarni to'plashda davom etish tizimni ishdan chiqarishdan muhimroqdir, deydi polkovnik. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'taman, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.